Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Mitt navn er Andreas Weier Osvold, og du hører på Svartelista. Episoden du hører nå er den andre i en dobbeltepisode om Unabomberen Ted Kaczynski. Hvis du ikke har hørt del 1 enda, så gå tilbake og hør forrige episode for å få med deg hele historien om seriebomberen som lekte katt og mus med FBI i 17 år. Del 2 begynner nå.
Vi håper vi har overbevist deg om at systemet ikke kan omformes på en måte som forsoner frihet med teknologi. Den eneste løsningen er å kvitte seg med det industriteknologiske systemet fullstendig.
Salt Lake City, 1987. En mystisk mann i hettegenser og pilotbriller ble sett ved åstedet rett før en bombe var nær å ta livet av butikkeieren Gary Wright. For første gang siden attentatene begynte 9 år tidligere, har Unabomberen begått en tabbe.
The iconic composite sketch is made based on a witness identification in the state of Utah, and that becomes the one lead, I should say the one investigative lead that law enforcement had up to that point of any value, finally sort of a picture, if you will, of our Unabomber guy.
Du hører stemmen til tidligere FBI-agent James Fitzgerald, som er helt sentral i denne historien. Det er fortsatt mange år til han involveres i etterforskningen og snur saken på hodet. Den ferske fantomtegningen som ble laget etter angrepet på Gary Wright i 1987 viser en hvit mann med mørkt, krøllete hår, bart, hettegenser og pilotbriller. Det er kanskje ikke mye, men for første gang har FBI noe konkret å gå etter i jakten på Unabomberen.
He probably thought it looked like him, and he came really close to getting caught, and he became scared, and he took off for 6 years.
6 år uten flere eksplosjoner. Men det var mer enn frykt for å bli tatt, eller et tilfredsstilt behov etter å endelig ha drept, som drev Unabomberen i skjul. De 6 årene var alt annet enn en dvale. I det lille trehuset sitt i Lincoln, Montana, drev den tidligere matteprofessoren Ted Kaczynski med intens vitenskapelig research og utprøving, mot målet om å lage et mye sterkere eksplosiv enn før, og å skape den perfekte detonatoren til bombene sine. Profesjonelle sprengningsarbeidere brukte materialer lett tilgjengelig i jernvarebutikker. Men dette våget ikke Kaczynski, vel vitende om at han raskt ville bli flagget og fakket, skulle han være så uforsiktig. Dette var en enormt utfordrende oppgave, som Kaczynski tok på seg med resolutt tålmodighet og dedikasjon. Og, etter 6 år med eksperimenter i det ensomme treskuret sitt utenfor Lincoln, klarte Ted Kaczynski å bygge den perfekte detonatoren. Med skrapmetall og vanlige husholdningsmaterialer. Han smeltet ned aluminium til små blokker, før han slipte ned blokkene til fint pulver og blandet det med kaliumklorat. Så helte han miksturen ned i et 15 cm langt kobberrør som han forseglet med metallplugger. Deretter drillet han et lite hull i hvert rør og la en tynn kobbertråd gjennom hullene til senteret av røret. Til sist koblet han kobbertråden til en triggermekanisme drevet av et 9 volts batteri. Når han aktiverte mekanismen ville kobbertråden oppvarmes, som påtente miksturen av kaliumklorat og aluminium, og utløste en liten eksplosjon, stor nok til å detonere bomben. I det 6 år lange fraværet av landets mest ettersøkte terrorist hadde FBI og det amerikanske folket kunnet begynne å puste litt lettere. Kanskje hadde den mystiske seriebomberen pensjonert seg, eller lidd en stille og kjærkommen død. Men snart skulle de få kjenne på frykten igjen. Unabomberens blodige gjenkomst var allerede iverksatt.
Vitenskapen marsjerer blindt, uten omtanke for menneskeheten eller noen annen standard, og adlyder bare de psykologiske behovene til vitenskapsmennene, myndighetene og markedssjefene som finansierer forskningen.
Den 22. juni 1993 ankommer en pakke hjemme til Dr. Charles Epstein. Epstein er en verdenskjent genetiker, hyllet blant annet for sitt banebrytende arbeid med Down-syndrom og Alzheimers. Han er ansatt ved Universitetet i California og har jevnlige artikler på trykk i det prestisjefylte tidsskriftet American Journal of Human Genetics. Han var også nylig blitt omtalt i New York Times. Kanskje er det en av disse artiklene som nå har tiltrukket seg den livsfarlige oppmerksomheten til en som ikke syns noe om genetikeren eller forskningsgjennombruddene hans. Det er Epsteins datter som finner den brune pakken og legger den på kjøkkenet sammen med resten av dagens post. Der finner Dr. Epstein den da han kommer hjem fra jobb et par timer senere i 16:30-draget. Pakken er ca. 22 ganger 28 cm og skiller seg ikke ut fra doktorens vanlige post. 6 år etter forrige attentat er det ingen varsellamper som tennes i hodet til Epstein, og han åpner pakken. Eksplosjonen tar 3 fingre, brekker den ene armen til doktoren, forårsaker ekstreme interne skader i mageregionen og ødelegger hørselen hans. Epstein sendes til Marin General Hospital, hvor han, tross kritisk tilstand, blir stabilisert. Angrepet skal følge doktoren livet ut. Men mer bekymringsverdig for FBI er de klare signaturtrekkene i angrepet. Pakken sendt gjennom postvesenet, offerets kobling til akademia, og omhuen som er lagt inn i bomben, fullstendig vasket for spor. Alt peker mot en de trodde hadde forsvunnet. Noen lever i håpet i det lengste, tviholdende på at attentatet har en annen forklaring, og at Amerikas verste seriebomber ikke er tilbake. Men 2 dager senere, den 24. juni 1993, settes all tvil til side, da en ny bombe eksploderer i hendene på 38 år gamle David Galernter, direktøren for bachelorstudier i datavitenskap på Yale University. Galernter lider brann- og splintskader, samt skader på høyre øye. Han mister høyrehånda i eksplosjonen. På bomben finner FBI FC-signaturen, som bekrefter deres verste frykt. Unabomberen er virkelig tilbake. Etterforskningen har pågått gjennom hele dvaleperioden på 6 år. Men tross vitneobservasjonen av den antatte gjerningspersonen ved angrepet på Gary Wright i 1987 og hundrevis av teorier, har FBI fortsatt ingen anelse om hvem det er de egentlig jakter på.
We now know it's a white male, an approximate age, but of course the aviator sunglasses and the curly hair and the hoodie didn't really help identify this guy further. A lot of people thought it may be a retired or laid off airline mechanic, because airlines were the early victims of the Unabomber, and there was a large layoff in the late 70s by United Airlines of their mechanics. And perhaps here we have somebody with mechanical skills. He knows how to use tools. He owns tools. He can put together these intricate devices. And lo and behold, he starts victimizing airlines, airline presidents, whatever. So that's one whole squad assigned to that. There was another squad assigned to the game Dungeons and Dragons. Some people were convinced that the Unabomber was involved in that sort of a college game back then. It was sort of a board game, but it was thought that maybe one or two people extrapolated it to like a real life game and putting bombs in different locations, mailing them. There was a few people thought perhaps it was the Zodiac Killer who shot and stabbed people in the late 60s, early 70s in San Francisco. And now this person morphed, you know, 6 or 8 years later as the Unabomber. Every single victim was recontacted. And they had this like 200-word questionnaire in which every victim, their entire life, where they went to nursery school, where they went to elementary school, high school, and, you know, looking for some kind of a nexus.
Ted Kaczynski vokste opp i Evergreen Park, en forstad sør for Chicago, under 2 foreldre som hadde enorme forventninger til deres begavede sønn, både akademiske og sosiale. Men Ted, presset i knallhardt fokus på skole, hadde aldri noen forutsetninger for å lykkes sosialt. I et miljø og i en tid hvor atleter og cheerleadere var guder, og skoleflinke nerder lå plantet nederst på den sosiale rangstigen. Ted følte tidlig en dissonans mellom seg selv og andre barn på hans alder, og han fant det vanskelig og lite givende å kommunisere med jevnaldrende. Dette bekymret foreldrene Wanda og Turk Kaczynski. De var intellektuelle innvandrere fra Polen og ekstremt opptatt av å ikke bli oppfattet som annerledes i nærmiljøet. Teds manglende evne til å passe inn med andre barn frustrerte dem, og de kritiserte ham, kjeftet på ham. I sinne og frustrasjon kalte de ham syk, umoden, usosial og emosjonelt forstyrret. Ted gjorde sitt beste for å tilfredsstille foreldrenes skyhøye forventninger, på skolen og utenfor. men klarte aldri å lykkes i det som i realiteten var en umulig oppgave for den unge gutten.
For å høste entusiastisk støtte må man ha positive idealer, ikke bare negative. Det må være for noe, så vel som mot noe. Det positive idealet vi foreslår er natur. Vill natur. Aspektene av jorda som er uavhengige fra menneskene, og fri for menneskelig innblanding og kontroll.
I 1994 blir en utgave av det radikale miljøforkjempertidsskriftet Live Wild or Die publisert. I pamfletten var det trykket en såkalt Eco-Fucker Hitlist, en liste over fiender av miljøet, som inneholdt navn og adresser til ansatte i blant annet Exxon-foreningen og Tømrerforeningen i California. Ved en feiltagelse var også PR-byrået Burson Marsteller blitt implisert i denne listen, anklaget for å ha dekket over et massivt oljesøl. Informasjonen stemte ikke, men en mann hadde merket seg navnet, og bestemt seg for å ta saken i egne hender. Om morgenen den 10. desember 1994 befinner Susan og Tom Mosser og deres to barn seg i hjemmet deres i Aspen Drive 15 i New Jersey. Etter lunsj har den lille familien planlagt å hente årets juletre. Tom er en av sjefene i Burson Marsteller og har nettopp kommet hjem fra en forretningsreise dagen før. Etter å ha laget seg frokost leser han litt i en barnebok for datteren Kelly på 15 måneder, mens den eldste datteren Kim er et annet sted i huset. Litt senere, fortsatt i slåbroken, går han inn på kjøkkenet for å åpne stabelen med post som har kommet mens han var bortreist. På toppen av stabelen ligger en pakke i brunt papir. Han legger den ned på kjøkkenbenken og leter etter en kniv for å kutte opp papiret. Kona Susan og lille Kelly befinner seg også på kjøkkenet. Men når den lille jenta stabber ut i stua, følger Susan etter, nysgjerrig på hva hun skal finne på. Datteren forteller Susan at hun vil ha teselskap, før et øredøvende brak tordner gjennom huset. Susan Mosser setter datteren fra seg ved inngangspartiet før hun løper tilbake inn på kjøkkenet, som nå er fylt av tjukk, svart røyk. Når røyken begynner å lette litt, ser hun en urørlig skikkelse på gulvet. Tom ligger på ryggen, ansiktet hans svart av sot og magen hans flæret åpen. Susan skriker til den eldste datteren at hun skal ta med lillesøsteren ut av huset, før hun løper til telefonen og ringer 911 etter hjelp. Hun river med seg et par håndklær og babytepper på vei inn til kjøkkenet og kneler ved siden av den falne mannen sin. Han stønner svagt. Fingrene hans på høyre hånd dingler etter små hudfliker, kuttet tvers gjennom skjelettet. Hun griper tak i den intakte venstre hånden hans og forteller ham at hjelpen er på vei, at alt skal bli bra, at hun elsker ham. Etter at nødetaten er kommet, tar Susan barna med til en nabo mens hun venter utenfor huset, alene. Han er død, er han ikke? Spør hun. Når en brandmann kommer ut inngangsdøren. Han sier ingenting, bare nikker. Susan går tilbake til nabohuset med brandmannen og en prest på slep. Datteren Kim på 13 kaster et blikk på det uvanlige følget og skjønner at noe er forferdelig galt. Den unge tenåringen forlanger svar av moren. Susan forklarer at faren hennes har blitt skadet. «Fiks ham», skriker jenta. «Han kan ikke fikses», svarer Susan. «Det var en bombe. Han er død.» De som teoretiserer ser mot de formative årene på Harvard som den potensielle triggeren som gjorde at Ted Kaczynski skulle bli til Unabomberen. Det er flere grunner til det. Kaczynski inntrådde Harvard høstsemesteret 1959. I kald krig mot kommunismen og i det iskalde kjølvannet av holocaust og verdenskrig. En interkontinental angst hadde lagt seg over den nordlige halvkule, og den opplyste delen av populasjonen var blitt gjort smertelig klar over menneskehetens kapasitet til å utslette seg selv, etter atombombingen av Hiroshima og Nagasaki. Og man kunne ikke lenger se mot høyere makter for et fnugg av håp. Minst av alt på elitistiske Harvard, hvor Nietzsches proklamasjon om Guds død var lov. Harvard var et isolasjonens tempel, spesielt for Ted Kaczynski. Han var yngre enn sine klassekamerater, og blant fåtallet studenter uten rike og mektige foreldre. Kaczynski flyttet inn i N43-seksjonen av Elliott-huset på Harvard. Tidligere hadde disse rommene fungert som kammeret for tjenerskapet på det ærverdige universitetet, og nå huset de Harvards fattige studenter. Kaczynski var en av en håndfull studenter boende helt alene, i bitte små sovekamre, skilt av en smal trekorridor. Senere skulle det komme mange intervjuer med tidligere Harvard-studenter fra Kaczynskis generasjon, og brorparten av intervjuobjektene nølte ikke med å underbygge medienes narrativ, som malte Kaczynski som en isolert og ensom, introvert snåling. Men Ted Kaczynski deltok faktisk i flere sosiale aktiviteter utenom forelesninger og seminarer, og han hadde venner på Harvard. Han unngikk og så ned på de stereotypiske Harvard-kaksene med sine elitistiske kleskoder og overlegne holdninger, men formet flere vennskap og relasjoner med gutter som hadde lignende bakgrunn som han selv. Og selv om det utvilsomt lå sannhet i beskrivelsen av Ted Kaczynski som en ensom eksentriker, var han langt ifra den eneste på den gangens Harvard. Karakterbeskrivelsen av Kaczynski fra de formative årene kunne like godt ha omhandlet 100 andre studenter fra samme kull. Men selv om så er tilfelle, så var det én, og bare én, av Harvards fremmedgjorte, isolerte og depressive ungdommer som skulle bli en seriemorder, og det var Ted Kaczynski. Så hva var det som skjedde på Harvard som tippet Kaczynski over stupet? Svaret kan være et kontroversielt og hemmelighetsfullt eksperiment. Høsten 1959 mottok nye Harvard-studenter som hadde meldt seg på et populært psykologiemne en vag og besynderlig invitasjon. Sitat. Kunne du tenke deg å bidra til resolusjonen av visse psykologiske problemer gjennom deltakelse i en serie eksperimenter og tester? Vanlige lønnsrater for universitet gjelder. Sitat slutt. Rundt 90 studenter meldte sin interesse, og av disse ble 21 håndplukket. Ted Kaczynski var en av de utvalgte, og den eneste av de 21 med beskjeden arbeiderklassebakgrunn. Han fikk kodenavnet Lawful, eller Lovlig. Murray-eksperimentet, som det het, var ledet av Henry Murray, en ruvende skikkelse i psykologien på den tiden. Eksperimentet gikk ut på at en testperson, eller subjekt, først ble bedt om å skrive ut sin personlige livsfilosofi og prinsippene de levde etter. I neste steg ble personen informert om at de og et annet tilsvarende subjekt skulle argumentere fordelen ved sine respektive livsfilosofier. Når denne dagen kom, ble personen eskortert inn i et sterkt opplyst rom med et enveisspeil. Der ble de ledet til å tro at de skulle debattere mot en annen student på sin egen alder. I realiteten ble de møtt av en velartikulert advokat, trent og instruert til å angripe den unge studentens livssyn, som de hadde nøye studert i forkant, mot formålet å provosere og bryte ham ned. Et kamera fanget alle ansiktsbevegelsene til personen som ble angrepet, gjennom et hull i veggen. Elektroder var festet til hodene, armene og beina deres for å måle puls, svette og hjerneaktivitet. Resultatet var effektfullt. I Murrays notater skriver han om voldsomt sinne og frustrasjon i samtlige av testpersonene. Mens den mer velartikulerte motdebattanten dekonstruerte livssynet deres uten at de klarte å forsvare seg. Alle deltakerne man har fått kontakt med i ettertid forteller om det intense ubehaget og ydmykelsen de opplevde, som i flere av tilfellene traumatiserte dem. De opplevde, i praksis, psykologisk terror. Akkurat hvilken virkning Murray-eksperimentet hadde på Ted Kaczynski er umulig å fastslå med noen form for sikkerhet. Men kanskje er det en grunn til at Harvard har jobbet hardt for å skjule og tilbakeholde notatene om Kaczynski og hans rolle i eksperimentet i alle år siden. Etter eksperimentet, i Kaczynskis tredje år på Harvard, hadde han begynt å sove dårlig, hjemsøkt av tilbakevendende mareritt. De akademiske resultatene hans var mer imponerende enn noensinne, men følelseslivet hans var ustabilt og overveldende, og han følte seg mer og mer konsumert av et ulmende sinne han ikke fant noe utløp for. Helt fra barndommen, under to strenge foreldre, hadde han blitt indoktrinert til å adlyde samfunnets og systemets normer og regler. Nå, alene på Harvard, føltes det som om det samme systemet plukket sjelen hans fra hverandre, bit for bit.
Tenk på historie som summen av to komponenter. En uberegnelig del, bestående av uforutsigbare hendelser som ikke følger noe synlig mønster. Og en beregnelig del, bestående av langsiktige trender. Vi er opptatt av trendene.
Juna-bomberen har tatt sitt andre liv, og frykten har på nytt bredt seg over verdens mektigste nasjon. Men én ting har endret seg. Terroristen har begynt å kommunisere. I brev signert gruppen FC, Freedom Club, etter angrepet som sprenger hånden av doktor David Galernter og nesten tar livet hans, skriver han til doktoren. Et aggressivt, hånende brev. Fullstendig blottet for anger eller sympati. Brevet lover at det vil komme mer. Flere brev, flere bomber.
And then for the first time, the Unabomber is writing letters to the media explaining who, quote, our group, end quote, is and why we are doing the things we are doing.
Som med alt annet Unabomberen gjør, er brevene kalkulerte og utspekulerte. Lesset med detaljer for å lede FBI på villspor. Da seriebomberen gikk under jorden i 1987, trodde etterforskerne det kunne skyldes frykt. At attentatmannen følte seg presset opp i et hjørne. Brevene han sender nå kommuniserer noe ganske annet, og ikke bare fullstendig mangel på frykt. Juna-bomberen leker med FBI.
This may be his little way of playing games with people. I also know in one of the envelopes he wrote to Dr. Gelernter, a Yale computer scientist, up in the left-hand corner of the envelope, the Unabomber listed as a return address, 9th and Pennsylvania Avenues, Washington, D.C. Not everyone may know this, but in the FBI, you know, the legal official address of FBI headquarters is 9th and Pennsylvania Avenues, Washington, D.C. So that's the kind of humor the Unabomber would utilize, certainly on an envelope.
Samtidig har Unabomberen lært av den ene feilen han har gjort på de 16 årene han har holdt på. Etter at han ble observert av et vittne på åstedet før eksplosjonen som nesten tok livet av Gary Wright, har han blitt enda mer forsiktig. Han plasserer ikke lenger ut bomber selv, men sender alt gjennom postvesenet fra San Francisco Bay-området. En drøy 20 timers busstur fra Lincoln, Montana. Også dette er kalkulert. FBI konkluderer at bomberen må befinne seg i San Francisco eller California-området. De setter opp base i San Francisco under navnet Unabomb Task Force, og retter søkelyset på de vel 40 millioner innbyggerne i The Golden State, uten at de er noe nærmere å lande en definitiv profil på gjerningsmannen. Samtidig fortsetter FBI å gjenoppta tidligere potensielle ledetråder, i håp om å finne noe de har oversett. Hver gang det kommer et nytt angrep, eller et nytt spor dukker opp, avhøres alle tidligere offre og vitner på nytt, inkludert Buckley Christ og Nick Suino, som du hørte i forrige episode.
I remember being interviewed by the FBI, and also, yeah, I was involved with them for quite some time, because at that time they didn't know who he was, right, and for quite some time. So every time a new lead would come up or they wanted to re-examine some new evidence or new theory, they would contact me.
Whereas the frustration of the law enforcement authorities, I got firsthand. They were getting less patient with me somehow or another. I was they were going back to over everything, and they weren't as polite as they had been in before, because they were frustrated. They couldn't get a hold on this. And actually, one of them told me that he was going to go back and look at me again.
Threatened you?
Yeah, sort of, as you know, maybe you did that first one. So, I didn't take it seriously. But that's my point, is that these guys were, there's the FBI and the ATF, and they had invested a lot of time and energy. And what was it, 18 years before it finally got resolved? And they were very, toward the end, they were very, they felt very harassed by circumstances and their inability to make progress.
Og etterforskernes manglende evne til å nærme seg seriebomberen skal igjen vise seg kostbar. Den 24. april 1995, i 12-tiden på dagen, befinner biologen Bob Taylor i Sacramentos skogsdriftsforbund og to kvinnelige kolleger seg ved resepsjonsområdet for å sortere dagens post. Forbundslederen Gilbert Murray er også der for å hente post, og blir gjort oppmerksom på en liten pakke, drapert i brunt papir og nylonteip, feiladressert til forgjengeren hans Bill Dennison. Pakken er sendt fra Oakland og frankert for hånd med USA Old Glory frimerker. Drevet av nysgjerrighet plukker Taylor opp pakken. Den kjennes tung og hard. Kanskje det er en bombe, spøker noen. Kanskje vi skal videresende den til Bill? La oss åpne den først og se hva det er, stadfester Murray. Han var en respektert skikkelse i forbundet, populær for sin økologiske og naturvennlige tilnærming til faget. En småbarnsfar til to, krigsveteran og godt likt mann som det var vanskelig å forestille seg at noen ville vondt. Bob Taylor rådde varsomhet. Oklahoma City-bombingen, som hadde drept minst 168 mennesker bare 5 dager tidligere, lå friskt i minne. Men den ubekymrede Murray begynner å klippe opp pakken. «Jeg stikker før bomben går av», spøker Taylor og forlater dem. Rundt 30 sekunder senere, i det biologen når arbeidsplassen sin, hører han et dempet smell før en kraftig trykkbølge treffer ham i ansiktet. Taylor løper tilbake mot resepsjonen. Dørene er blåst av hengslene, og tjukk, svart røyk oser ut i kontoret. Deler av kontoret brenner, og møbler ligger strødd utover, sprengt i filebiter. Taylor finner kvinnene utenfor døren, i live, heldigvis. Men det er ingen tegn til Gilbert Murray. Ingen har sett ham eller hørt noe. Det er ingen tegn til han i resepsjonen heller. Det er først når politiet har evakuert og saumfart åstedet at de skjønner hvorfor han har vært så vanskelig å finne. Små biter av forbundslederen ligger spredt utover hele resepsjonen. Fjeset hans er revet av skallen. Armen hans er sprengt av, og kroppsdeler ligger strødd utover rommet som konfetti. Etterforskerne trenger 11 likposer for å frakte Gilbert Murray vekk fra åstedet. Senere samme år kommer Juna-bomberens kommentarer om dette attentatet på trykk i New York Times.
Vi føler ingen anger over at bomben vår sprengte feil mann, Gilbert Murray, i stedet for William Dennison, som pakken var adressert til. Selv om Murray ikke hadde Dennisons inflammatoriske stil, søkte han de samme målene, og han var sikkert enda mer effektiv grunnet det faktum at han hadde en mindre aggressiv stil. Det ble rapportert at bomben som drepte Gilbert Murray var en rørbombe. Det var ikke en rørbombe, men ble utløst av en hjemmelaget detonator. FBIs såkalte eksperter burde ha konkludert dette enkelt og raskt, spesielt siden vi indikerte i en upublisert del av det forrige brevet vårt til New York Times at majoriteten av bombene våre ikke lenger er rørbomber.
Mellom bombingen mot David Gelernter den 24. juni 1993 og sommeren 1995 skriver han hele 12 brev til store publikasjoner, ofre og fremtredende forskere. Alle signert FC. Men sent i juni 1995 dukker et Juna-bomberskriv opp i posten til New York Times, Washington Post og Penthouse Magazine, som skal snu saken på hodet. Et essay på 35 000 ord skrevet på en Smith Corona skrivemaskin som bærer titelen «Det industrielle samfunnet og dets fremtid» av FC. Dokumentet håner og angriper politiske meningsbærere fra både høyre- og venstresiden. Det kritiserer massemedia, feminisme og politisk korrekthet. Men først og fremst er essayet en krigserklæring mot teknologi, som ifølge Juna-bomberen er roten til det defekte systemet menneskeheten lever i. Vi har blitt slaver for våre egne teknologiske fremskritt. Og siden systemet ikke kan omformes, konkluderer terroristen, må det ødelegges. Brorparten av sitatene du har hørt i disse to episodene er tatt direkte fra det industrielle samfunnet og dets fremtid. Det tar ikke lang tid før FBI omdøper essayet til navnet det er kjent under i dag, Juna-bomber-manifestet. Sammen med manifestet følger et trusselbrev. Manifestet må publiseres, i sin helhet, innen 3 måneder. Ellers kommer flere til å dø.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg har ingen ekte tilhørighet i kulten til naturforkjemperne. Jeg har ingen problemer med å gjøre fra meg i skogen, i områder jeg ikke har bruk for, og jeg kaster ofte fra meg tinnbokser i områder hvor det er mange mennesker. Jeg finner ikke villmarken hellig, og jeg har ingen skrupler med å snikejakte.
Juna-bomberen har sendt et 35 000 ord langt politisk manifest til flere av landets største aviser, med krav om publisering. Det er på dette tidspunktet i saken at FBI-etterforskeren James Fitzgerald, som nettopp har gjennomgått et treningsprogram som profilør på FBI-basen i Quantico, Virginia, blir kastet inn i Juna-bomb-enheten.
But I will say I was laser focused, and I would, for the, really the first time in my career, I had arrested bank robbers and rapists and all very bad people and people who deserved to be arrested and put in jail, but I'd never gone up against anything or anyone like this.
James Fitzgerald, eller Fitz, som han ber oss kalle ham, er mannen som bygget sin karriere og legende på Juna-bombersaken. For de som har sett Netflix-serien om Juna-bomberen, er hovedrollen i den serien direkte basert på Fitz. På flyet til San Francisco får Fitz, som en av de første, Unabomber-manifestet i hendene. I tillegg får han alle tidligere skriv fra Unabomberen. I et av brevene, det til Dr. McConnell fra 1985, som kom sammen med bomben som nesten tok livet av Nick Suino, legger Fitz merke til noe merkelig på venstre side av arket.
I saw something strange down the left-hand column of the beginning of each line spelled out the words, Dad, it is I. No one's ever seen this before. This may be very meaningful. I said, well, wait a minute, boss. I'm not sure if it's meaningful or not, but this guy may have a father complex of some sort. He may dislike his father, but it also may mean he's leaving other clues in his writings. And when I wound up at the UTF, met a bunch of people and, you know, told them who I was, what I could offer. Within the next day or so, I said, oh, by the way, did anybody see this dad at his eye from this letter from 10 years ago? And the big boss called me over and said, show me that again. And I pointed it down the left-hand column. And he said, this letter has been in the lab and, you know, with the task force here for all these years. No one's ever seen this before. And the bottom line is, right about then, along with being the profiler assigned to the task force for supposedly 30 days, they tell me you're in charge, Fitz, of analyzing all the documents in the case. Now, I had help. There were other agents there doing work, too. I didn't do any of this by myself. It was a true team effort. But the point is, it was me kind of tasked with focusing full time on the documents in the case, of which there were only 14 of them. But the number 14 document was the 35,000-word manifesto, 56 typewritten pages, single spaced. And if you ever want to read a dense and intense missive, Industrial Society and Its Future by FC is one of them. But
how was that experience for you, getting so into the manifesto for so long, for such a, like, intense period?
It was a... It was difficult at times. I would take it home with me on occasion and read it, you know, in the evening hours. And I found myself sometimes just having to shut it down. I had all kinds of columnar notes and yellow legal pads and little sticky, tabs to indicate different chapters, different words. And there were words I wasn't familiar with, but learned, and he used in sort of odd ways, whatever. And it was about a week or so into it when I remember reading this guy and saying, boy, this is amazing. I'm sure he never hired an editor or even a proofreader to go over this. But this guy is an excellent writer. Every sentence, and I'm certainly speaking English language here, but every sentence is perfectly constructed, you know, subject, verb, object, and the words are spelled, correctly. And there's a few X'd out words, but, you know, he wasn't using a word processor because, of course, he was anti-technology. Casper, that's what I spent just about every single day doing, including weekends, for that 30-day initial time frame. And then they extended me up until December. And I basically lived and breathed the Unabomber's manifesto, trying to figure out just who the heck this guy really is and where can we find him.
Do you feel like you learned anything about the Unabomber's mind from reading the manifesto for the first couple of weeks?
I absolutely felt I was learning about this man. And even though he referred to his group and he used plural pronouns referring to, you know, FC and who he claimed was responsible for the bombings, I was absolutely convinced early on it was one person only. And I felt I was gaining more and more of an insight into his mind. And I mean, there's no better way to do it than to have someone's writings, even if done anonymously, but ostensibly from the heart.
Samtidig som Fitz og teamet hans jobber på spreng, dag og natt, for å skvise ledetråder ut av manifestet, står myndighetene ovenfor et vanskelig dilemma. Skal de etter for terroristens krav om å publisere manus i avisene, eller nekte å risikere flere attentat? På den ene siden har USA en sterk policy om å ikke forhandle med terrorister. Ved å gi etter for Unabomberens krav viser de svakhet, og gir landets mest ettersøkte terrorist et åpent talerør for de potensielt farlige meningene sine. I tillegg har de ingen garanti for at han I det hele tatt vil overholde løftene sine. På den andre side kan dette være nøkkelen som endelig leder FBI I retning av den mystiske seriebomberen de ikke har klart å nærme seg på over 15 år. Teorien bunner I at dersom nok mennesker leser manifestet, vil det være en person som kjenner igjen språket, setningene og meningene, som kan føre til avsløringen av terroristens sanne identitet. I tillegg planlegger FBI en massiv spaneoperasjon rundt de to utsalgsstedene av Washington Post I San Francisco, hvor de gambler på at Unabomberen vil dukke opp for å sikre seg et eksemplar.
And I said, we got to get this thing out there, and I was one of the first people to advocate for its publication. Get this thing out in the Washington Post, and let's see what kind of a lead we get. We may or may not find him. You know, he may want a souvenir of his manifesto and buy it himself that day in the San Francisco Bay Area, the one store that sells, actually there were two stores that sold the Washington Post, but there was no guarantee, but maybe somewhere down the line, someone will recognize it, a white, a former high school teacher, a former college teacher, maybe a family member, maybe a lawyer, who knows, someone somewhere will have seen something like this.
Til slutt det bestemt. Manifestet skal publiseres, I sin helhet, uredigert. Den 19. September står samtlige av Unabomberens 35 000 ord på trykk I Washington Post. Verden har fått et nakent innblikk I sinnet til seriebomberen, som endelig har oppnådd sitt store mål, global oppmerksomhet. Bare timer etter publikasjonen I The Post har flere andre aviser fulgt etter. Manifestet blir raskt lastet opp på alt news-grupper på datidens internett, hvor det sprer seg som et virus og lastes ned I hopetall. Det tar ikke lang tid før paperback-eksemplarer dukker opp I bokhandlene og ender opp som bestselgere. Manifestet vekker rasende debatt over hele det politiske spektret, så vel som I media. Noe av det mest slående at mange faktisk sympatiserer med Unabomberen og hans verdenssyn. For Time Magazine skriver for eksempel Robert Wright at selv om han ikke støtter Unabomberens fremgangsmåter, han enig I problemene som fremstilles I manifestet. Det føles ofte som om det moderne livet ikke det vi mennesker ble laget for. Flere universitetsprofessorer og forelesere hyller manifestet og stiller seg bak det meningsbærende innholdet. På spøk blir Unabomberen sponset som presidentkandidat. Men tross en viss støtte I media, akademia og blant massene blir manifestet stort sett fordømt. Det blir også brukt som ammunisjon av politikere på begge sider av spektret, hvor de sammenligner punkter av manifestet med politikken til meningsmotstanderne sine. For FBI sin del første del av planen mislykket. Tusenvis som kjøper manifestet blir overvåket og målt opp mot det lille etterforskerne har å gå etter fra kriminalprofilen. De blir skygget av agenter til de enten blir direkte klarert eller avhørt og så klarert. Sluttresultatet uansett nedslående. Enten har terroristen overlistet dem igjen, eller så har han aldri møtt opp som de håpet at han skulle. Tusenvis av tips fra lesere av manifestet strømmer inn, men også dette viser seg å være blindspor, til FBIs frustrasjon og skuffelse. Ubegrunnede mistanker og ville anklager mot ekskjærester, sjefer og naboer hoper seg opp på FBIs pulter. Fitz på dette tidspunktet blitt sendt tilbake til Quantico, men mottar jevnlige dokumenter av Unabom-enheten skrevet av mulige mistenkte, for å sammenligne med Unabomberens tekster. Ingenting gir resultater. Men så, nesten et halvt år senere.
Finally, in like the third week of February, it was a Friday afternoon, I get a call from the UTF boss who says, Fitz, we're going to fax you a 23-page document. I want you to look at it, compare it to the Unabomber's writings. Let me know what you think. And just like I did with other calls, oh, okay, so you have a suspect. What's this guy's story? No, we're not going to tell you. Okay, that's unusual, but I'll look at it. So as captured in the Manhunt series and captured, of course, in my book, I take this 23-page document and I pull out my old dog-eared, well-worn, marked-up copy of the manifesto, and I start going through it page by page by page, and I realize I'm finding some of the exact same topics, the exact same themes, the exact same wording. And to me, what was most significant, they're actually being listed in virtually the same order. So obviously the 23-page document is much shorter than the 56-page document, but this new document I'm looking at could essentially serve as the outline or an early
summary version of what would later become the manifesto. And after everything I've looked at while still out in San Francisco, now back in Quantico, but still looking at documents they're sending me, nothing came as close as this. And I was convinced after about 90 minutes to 2 hours, I went over things again. I actually closed my door. UTF people didn't want me telling any of my colleagues what I had here. I went over for a third time, and I finally called up the boss back in San Francisco, and I said, there's one or two options here, and it's either one or the other. It's not both. So he says, go ahead, Fitz, what is it? I said, either we have an elaborate plagiarism here. Somebody got the copy of the manifesto published in the Washington Post, took it, sat down with an old era typewriter, which I knew it was, and just summarized, you know, every 10th paragraph or so, changed some words around a little bit, but essentially the same. I said, either it's that plagiarism or you've got your man. And that's when he said, Fitz, come back to San Francisco. Can you be here tomorrow? I said, you know, I have a life too. Let me say goodbye to my wife and kids for now. And so within about 4 days, I was back out there. Person picked me up at the San Francisco airport. I didn't know anything else about this this matter at this time. And I was on the way back from the airport. The person who's driving is telling me, you know, hold on to your hat. The Unabomber, this letter that you read, this document, he's a former professor of mathematics. He's living in a cabin all by himself in Lincoln, Montana. He's 52 years old, and his name is Theodore J. Kaczynski. And, oh, yeah, we've got some more writings for you to look at.
Det den 3. april 1996 i Lincoln, Montana. Seks FBI-agenter har i flere uker befunnet seg i landsbyen, uten innbyggernes viten. Agentene har posert som fiskere, turister og gulljegere. De har satt opp base på to leiehytter i nærheten av det lille trehuset til Ted Kaczynski. Der har de mannen de tror Unabomberen under 24 timers overvåkning gjennom infrarøde kikkerter, snikskytterifler og satellittbilder. Mikrofoner og bevegelsessensorer hengt opp i skogen rundt huset hans. Agentene ønsker ikke å nærme seg huset, i frykt for at han kan ha satt opp dødelige feller. Eller enda verre, at Unabomberen skal oppdage dem og flykte ut i den uendelige villmarken, hvor han i teorien kan unnslippe dem for alltid. De venter på en ransakelsesordre fra Washington, som har vist seg vanskeligere å oppdrive enn man skulle tro, fordi det ikke finnes et eneste rettsmedisinsk bevis som kobler Kaczynski og Unabomberen. For å gjøre vondt verre har CBS, CNN og ABC fått nyss om at en arrestasjon rett rundt hjørnet. De truer med å publisere nyhetene, som øker risikoen ytterligere for at Kaczynski skal skjønne at han under overvåkning. Derfor har FBI, inkludert Fitz, de siste dagene og nettene jobbet på spreng for å presse gjennom ransakelsesordren. Et SWAT-team bestående av 150 agenter befinner seg i en nærliggende by, ventende på klarsignalet fra hovedkvarteret. Klokken 8 om morgenen, 3. april, kommer endelig underskriften de trenger, og en fortropp til den lille hæren av FBI-agenter sirkler seg inn mot Kaczynskis trehus. Hæren av FBI-agenter har omringet Kaczynskis eiendom, i god avstand fra trehuset hans, så han ikke skal bli mistenksom og rekke å forankre seg med våpen og feller, eller rekke å ødelegge potensielt bevismateriale. Skarpskyttere ligger i nærheten, ikledd ghillie-kamuflasjedrakter, med riflene sine pekende mot det lille trebygget, klare for å skyte den mistenkte på kommando. På SWAT-lederens signal beveger to agenter i forkledning seg mot huset, sammen med den lokale skogvokteren Jerry Burns, en kjenning av Kaczynski. De tre iscenesetter en høylytt krangel om en tomtegrense mens de kommer nærmere for å vekke interesse uten å skremme ham. «Hei, Ted», sier skogvokteren høyt mot den lukkede døren. «Kan du komme ut og vise oss hvor tomtegrensa går?» Døren åpner seg på gløtt. Ansiktet som møter dem mangler en fortann, ser ut som de ikke har hatt en vask på flere år, og øyevippene over de krystallblå øynene dekket av et tjukt lag med sot. Klærne i ferd med å bokstavlig talt råtne av den spinkle kroppen hans. Han lukter varm møkk. «Greit», svarer den skittende mannen. «Bare la meg hente jakka mi.» Så fort han har snudd seg, før han rekker å gå tilbake inn i huset, har en av agentene kastet seg over ham og lagt han i bakken. Agenten smekker håndjern over håndleddet til mannen, bak ryggen hans. Theodore John Kaczynski, Unabomberen, arrestert. I det lille trehuset til Ted Kaczynski finner FBI skinn av forskjellige dyr, en rifle og en liten 22-kalibers pistol, en lommelykt, en stråhatt og antidepressiva. De finner også truger, langrennsski og en hjemmelaget stol foran en pult med en Smith Corona skrivemaskin. Hyller strekker seg oppover veggene, fulle av bøker. De finner alt fra Don Quixote og Orwells 1984 til gresk mytologi og den etymologiske historien til indoeuropeiske språk. Verk av Dostojevskij, Steinbeck, Dickens, Shakespeare og Homer. Og bøker om Napoleon, marxisme, atomkraft og Hitler. I boksamlingen ligger også en avhandling av Henry Murray, om eksperimentene Kaczynski og 21 andre elever fra 1962-kullet på Harvard ble utsatt for. Ved siden av bøkene finner etterforskerne en liten bombefabrikk. Ringpermer som inneholder utallige sider med tekster og skisseringer av bombeplaner. Kjemikalier og andre materialer til å lage eksplosiver. Et utkast til manifestet og en personlig journal over bombeeksperimenter. Skrevet delvis i kode og delvis på spansk. Til slutt finner de en liten papirlapp med personnummeret Unabomberen har brukt for å identifisere seg, i brev til media.
Jeg har alle intensjoner om å begynne å drepe. Dersom jeg lykkes med dette, er det mulig at når jeg blir fanget, ikke i livet håper jeg, vil mediene spekulere i mine motiver for å drepe. Dersom spekulasjoner oppstår, er det gitt at de vil prøve å fremstille meg som simpel og syk. Nyhetsmediene vil ha noe å si om meg når jeg er fanget eller drept. De vil analysere psyken min og konkludere med at jeg er syk. Denne sterke forutinntatte holdningen bør tas med i beregningen når man leser et forsøk på å analysere psykologien min.
Over ett og et halvt år etter arrestasjonen, 5. januar 1998, Sacramento, California. Tinghuset er badet i et grønt lys, fra den kvartallange rekken av lyskastere tilhørende TV-crew fra hele verden, klare til å dokumentere det som kan bli århundrets rettssak. Inne er juryen og dommerne satt, med Kaczynski og forsvarsadvokatene og aktoratet på hver sin side av salen. I tillegg til Ted Kaczynskis mor og bror og et par journalister fra store mediehus som har betalt i dyre dommer for plassene sine, er resten av salen fylt opp av Unabomber-offere og etterlatte. Nick Suino er blant de i salen.
Once I got into the room with him, I realized that he's just simply devoid of the human connection. I just never, it was not like looking into the eyes of another human.
Med en fullstappet rettssal, ventende i spenning, før dommer Garland Burrell har rukket å erklære retten for satt, høres plutselig en lys, lavmælt stemme. Ærede dommer, begynner Kaczynski. Før dette begynner, har jeg lyst til å snakke om problemstillingen rundt forholdet mitt med forsvarerne mine. Dommeren setter pause og forhører seg med Kaczynski privat. Kaczynski ønsker å sparke advokatene sine, som han mener har gått sammen med familien hans bak hans rygg, og lagt en plan om å bevise at han er mentalt syk, paranoid schizofren. Det er trolig det eneste forsvaret som kan redde ham fra en dødelig injeksjon. Kaczynski hadde oppdaget planen deres kun dagen før, den 4. januar. Og vil heller dø for ideene sine enn å få dem avskrevet som ordene til en galning. Dommeren utsetter rettssaken til senere på dagen, mens han forhører seg med forsvarsadvokatene og aktoratet. Men retten blir aldri gjeninnsatt den dagen.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat-strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
I stedet forsøker Kaczynski febrilsk å overbevise dommerne om å la ham bytte ut forsvarerne sine, og finner en ny advokat som kan representere ham. Men den 7. januar avslår dommeren søknaden hans. Samme kveld forsøker Ted Kaczynski å henge seg i undertøyet sitt, men mislykkes. Retten settes igjen den 8. januar med de samme forsvarsadvokatene, men utvikler seg raskt til en parodi når Kaczynski begynner å argumentere på lag med aktoratet mot sine egne forsvarere, og havner i krangel med dommeren. De Til slutt heves retten nok en gang, og det blir bestemt at Kaczynski skal gjennomgå en psykiatrisk evaluering for å komme til bunns i hvorvidt han mentalt syk eller ikke. Etter 17 dager konkluderer psykiateren at han lider av paranoid schizofreni. Selv om han ikke lenger viser symptomer på dette, og argumentene som ligger til grunn må sies å være svake. For eksempel trekker de frem at Kaczynski har valgt å bo alene i skogen, eller at han bærer nag mot foreldrene sine for oppveksten sin, som tegn på sykdom. Ted Kaczynski kjemper med nebb og klør for å representere seg selv i saken, men møter en vegg i dommer Burrell, som kanskje er redd for at saken skal bli en ytringsplattform for Unabomberen, eller at det skal utvikle seg til et sirkus som O.J. Simpson-saken. Burrell nekter ham å representere seg selv, eller å skifte ut forsvarerne sine. Sluttresultatet er at hverken Kaczynski eller aktoratet har noe valg. Stiller Kaczynski i retten, vil han bli fremstilt som sinnssyk. Og ideene han har drept for vil falle i grus. Aktoratet på sin side tør ikke stille i retten, fordi de har ikke noen sterk sak mot mentallidelsestrategien til forsvaret. Derfor ser begge parter seg nødt til å inngå en avtale ingen er spesielt fornøyd med. Kaczynski innrømmer skyld i 3 drap og 16 bombeattentat mellom 1978 og 1995. Han får 4 livstidsdommer uten mulighet for løslatelse, og dømmes til å betale enorme erstatningssummer til ofre og etterlatte. Det blir aldri noen rettsak.
I don't think we ever had any hopes of actually getting money, but we thought it would be appropriate to sue Ted Kaczynski for damages. And so I have a civil judgment against Kaczynski for $1 million. It's worth nothing, but it's a nice piece of paper to put in a frame on my wall.
Dommen blir stadfestet av Garland Burrell i retten den 5. mai 1998. Etter dommen får Kaczynski, offre og etterlatte, mulighet til å gi sine uttalelser i retten. Ted Kaczynskis uttalelse kommer først. Den består av en noe spak kritikk av domskjennelsen, som han mener inneholder misvisende og falske påstander. Ved å dekreditere meg personlig, håper de å dekreditere Unabomberens politiske ideer, sier han. Den første som snakker etter Kaczynski er Susan Mosser, som så ektemannen Thomas Mosser blir drept av en Unabomber-bombe 2 år før. Hun ramser opp husholdningsartikler for retten. Batterier, barberblader, rør, spiker, tingene som ble brukt for å konstruere bomben som drepte mannen hennes. Hold den i hånda når den eksploderer, som Tom gjorde, og du vil føle utholdelig smerte, sier hun. Før hun forteller rettssalen om hvordan den 15 måneder gamle datteren deres måtte se faren sin blødende på gulvet. Sperr ham inne så dypt nede at når han dør vil han være nærmere helvete, avslutter hun. Yale-professoren David Gelernter, som var offer for en av bombene til Kaczynski, proklamerer at Ted Kaczynski burde vært henrettet, men kommer til å leve videre som et symbol på feighet. Måtte din egen død bli som du har levd livet ditt, sier Lois Epstein, kona til Charles Epstein, som fikk hånden sin lemlestet i et av attentatene. Ensom, uten medfølelse eller kjærlighet. Du reddet ditt eget skinn, sa Charles Epstein foran retten. Men du gjorde alt de beskylder deg for, og verre, du gjorde det i kaldt blod. Buckley Christ velger å ikke møte opp eller uttale seg i retten.
Frankly, I said, I don't want to, and I got 2 reasons. Well, maybe more than 2, but for the primary one is I know nothing that could help or hinder your case. And I can't provide any factual information that bears on this case at about Kaczynski's role in this case. So I cannot assist you.
Nick Suino er den eneste som uttrykker at han syns synd på Ted Kaczynski. Han har blitt det han frykter mest, sier Nick foran Unabomberen. En tom maskin uten medfølelse. Tenk å være så isolert fra menneskeheten som han er. Han har ingen og ingenting nå, bare skrivingen sin.
I guess if beyond saying how I felt about it, I was hoping that my words would help others realize, as horrible as it is, it's not personal. He's a psychopath. He doesn't know the people on a personal level, right? He's not reaching out for personal vengeance. We have a lot to deal with when something like this happens, all the nervous system effects, the PTSD. There are a lot of things in life that we over-personalize, and because of that, I think we suffer a lot more. I've had that message for years, that that when we hate others, it's a feeling that exists inside of us, right? Hate is poison. And that's true no matter who the other person is.
There's no doubt in my career, and I think I can arguably say in the last, 50 to 100 years in law enforcement, there's never been anyone as intelligent or criminally diabolical as Ted Kaczynski.
I dag soner Ted Kaczynski livstidsdommene sine I et supermax-fengsel I Florida. Der kommer han til å sitte til han dør. Mediene feiltolket Kaczynskis primitivisme som misantropi. Unabomberen var ikke en einstøing. Han flyktet fra teknologi og det moderne samfunnet. Og Lincoln Montana var full av lignende hippietyper med tilsvarende ideologier som Ted Kaczynskis. Han passet godt inn med sin enkle livsstil, utseende og livssyn. Ted Kaczynski hadde flere venner og bekjente I byen som likte ham. Enkelte har han fortsatt brevkontakt med den dag I dag. Etter at den umiddelbare debattstormen rundt manifestet roet seg ned, døde også diskusjonen rundt innholdet I manifestet. Det ble diskutert om det var etisk forsvarlig av Washington Post å publisere det I utgangspunktet. Men terroristens standpunkter ble ignorert. Som en publikasjon I Oregon skrev, det var ingen som faktisk leste manifestet. Det industrielle samfunnet og dets fremtid ble aldri innlemmet I pensum på universitet og høyskoler, eller I de store eksistensielle debattene som Kaczynski kanskje hadde håpet på. Budskapet I manifestet var ordinært og uoriginalt, pakket inn I et akademisk, repeterende språk. Folk mistet raskt interessen. Den eneste grunnen til at Ted Kaczynski og manifestet hans fikk global oppmerksomhet I utgangspunktet, var at han var villig til å true, lemleste og myrde for overbevisningene sine. Og det har siden vært flere som ikke bare tok til seg ideene til Kaczynski, men så hvordan de voldelige handlingene hans ga ham den medieplattformen. Deriblant terroristen som drepte 77 mennesker I Oslo og på Utøya den 22. juli 2011. I Anders Behring Breiviks manifest, 2083, A European Declaration of Independence, flere avsnitt direkte kopiert fra Unabomberens manifest, hvor ordene leftist byttet ut med cultural marxist og svarte folk med muslimer. Det ikke vanskelig å trekke linjer mellom de to, og man kan kanskje spørre seg om Ted Kaczynski, som viste hvor effektfull ekstrem vold var for å fronte ideologien sin, var en av grunnene til at 22. juli skjedde. Vi spurte James Fitzgerald, som selv var en av de som gikk I bresjen for å få Unabomber-manifestet publisert, om akkurat dette.
I am very aware of that attack from 2011 in Norway, and unfortunately, yeah, your country, if you don't hold the record for the most killings at one time, it's close, and that's a record no country wants. And of course, the U.S. has its own problems in that regard. However, that being said, there's no doubt that criminals, criminal masterminds, they develop their followings, they develop their fan clubs, whether they're dead or alive, whether they're considered martyrs of some sort or political prisoners. I know Kaczynski's by some people, he's put in that category now, you know, various anarchists subscribe to his way of life and they write him letters and do their best to stay in touch with him. I believed I was aware of the fact that the Oslo bomber and of course the mass killer that same day had some familiarity with Ted Kaczynski and his writings. Whether they should have been published or not to discourage other people. I mean, here's one person in Norway, one, believe me, one too many, who happened to somehow subscribe to what Kaczynski did. I mean, Kaczynski didn't really talk a whole lot in his manifesto about his reasons for bombings, except to say, I have this philosophy, I have this ideology, and for this purpose, we have to kill people. And of course, he was always using the plural pronouns. So, but even the Unabomber wrote after the bombing in Oklahoma City in April of 1995, even he wrote in a letter that he actually criticized that bomber for being almost like unprofessional and not up to his own standards because his are random, just killing, you know, children and stuff. That's not something that he would do. His targets are very selective and meant to make, you know, very specific points of view. So for someone to look at the writings of the Unabomber and somehow use that as a justification or a rationale behind killing, you know, many people for not even an arguably valid reason. And if it wasn't one particular element or clue or stressor or indicator that set them off, they would find something else. So I suppose if there's any one downside, you asked me before, any negatives to it, and I really said no, I didn't think so. I believe everybody at the same time saw what a disturbed person Kaczynski was. There wasn't a rash of bombings at all after the manifesto was published. Nobody really followed in his footsteps.
In the lottery of human life, some people turn out broken. I don't hate those people. I certainly hope we can identify them. And I think some of them probably could use some help, whether that means friendship or better parenting or psychological intervention. And I'm assuming if there's, I don't know if there's 5 of them or 50 or 500, I don't know, but I'm assuming some of them are just psychopaths, and there's very little we can do other than hope they're stupid enough to get caught before they hurt anybody.
So what do you think is the most important thing to take away from this story?
That's a great question. Well, if it were up to me, the story I'm always telling is that life is precious. It can vanish in an instant. The Unabomber is a great example of somebody who helps make that happen. That would be my first lesson. My second lesson would be, it's not personal. Go back to lesson one, live fully. If you are hating, right? If you have resentment, frustration, and hate, you are going to be mortgaging your own time on the planet. And I'm an example of somebody who's gone on to live a rich, full life, and I'm sure many of the other victims have done the same. I'd love for you to share their stories, the positive things that come out of the stories, and, you know, and what they're doing today, how great their lives might be.
Du har hørt På svartelista. Manus og regi ved Kasper Brein Selvig. Lyd ved Joakim Sandvik. Musikk av Per Plato. Utdrag fra manifestet og notater fra Ted Kaczynskis hytte ble lest opp av Kristoffer Steib. Jeg heter Andreas Weier-Osvold. Vi vil igjen takke professor Buckley Crist, forfatter og entreprenør Nicholas Sweeney og forfatter og tidligere FBI-agent James Fitz Fitzgerald. I bokserien A Journey to the Center of the Mind forteller Fitz om sin meriterte karriere som FBI-agent, hvor en hel bok omhandler Unabomber-saken. Vi anbefaler alle som vil vite mer om saken å sjekke den ut. Svartelista er produsert i samarbeid med Både og.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.